Bones. Haz το tilt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Innflutningstollar Donald Trump bandaríkjaforseta eru þegar byrjaðir að hafa áhrif á innflutning til landsins. Japanski leikjatölvu framleiðandi Nintendo frestaði sendingu á nýjum Nintendo Switch leikjatölvum í gær og í dag tók breski bílaframleiðandi Jaguar Land Rover ákvörðunum að fresta sendingum lúxusbifreiða til bandaríkjana. Bandaríkin eru næst stærsti innflytjandi breskra bíla í heiminum og eftir Evrópusambandinu. Markas hlutild þeirra Dungur. Ráðstöfunar tekjur heimilana jukust 10,8% milli ára í fyrra samkvæmt bráðabirða niðurstöfum Hagstofu Íslands. Ráðstöfunar tekjur á mann námu tæplega 6,3 milljónum króna á árinu 2024 og jukust 8,8% frá fyrra ári. Heildartekjur heimilana jukust 8,1% og munar þar mest launatekjur. Samkvæmt launavísitölu Hagstofunar hækkuðu laun að meðaltali 6,6%. Rússneski raðmorðingin Alexander Pichuskin segist reiðubúin að játa á sig 11 morð til viðbóta við þau 48 sem hann hefur verið dæmdur fyrir. Hann hlaut lífstíðardóm árið 2007. Fórnarlömb Pichuskins voru flest heimilislaus áfengissjúklingar og eldri borgarar í kringum Bitsevski garð í sunnanverðri Moskvu. Morðin framdi hann frá árinu 1992 til ársins 2006. Pichuskin hlaut viðurnefni Tappos-morðingin því hann vonaðist til þess að fylla alla 64 reyti taflborðs með smámynd fyrir hvert fórnarlamba sinna. Hann kvaðst sjálfur hafa orðið 63 að bana þegar rétta var yfir honum en saksóknarar ákerði hann fyrir 48 morð og 3 morð til raunar. Kvöldfrétti vera sagði klukkan 6, fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Smellur
Rás 2
Óvissa sem ángraði mig Anna líf ég blekti þig En hvað með nætirnar og morgnana án þín Þrauka ekki lengur flest mér villir sín
Yeah.
Við búum villu í stjarnana
Milli stjarnana, tónlistamaðurinn Blossi með þetta æðislega poplag sem að kom út núna 19. mars og þetta nýjasta lag Blossa sem orkumikið íslenskt poplag sem fjallar ást og sorg, svik, styrk og frelsi, en allt í takt við ómótstæðlega dans tónlist. Blossi svona hliðar sjálf Álgríms Aðalsteinssonar sem söngvari og sviðslista maður og tónlistana skapaði hann ásamt tónlistafólkinu Kusk og Óvita sem að við þekkjum nú hér á Rás 2 og það ekkert ja bara tilviljun að við séum að spila þetta lag núna hér eftir 5 fréttir því að það komið að GMT. GMT dagskráliður þar sem við fáum yfirleitt tónlistafólk til að velja þrjú lög sem að kemur þeim í gott skap fyrir föstudagskvöld og Álgrímur ætlar að velja fyrir okkur þrjú lög eitthvað sem hann myndi setja í tækið til að koma sér í góðan gír fyrir dansiball á laugardegi og ég held að sé ekki eftir neinu að bíða en að leyfa honum bara fá orðið og ég veit allavega að það fjölbreytni í þessu það mismunandi tungumál og ég bara spennt að leyfa ykkur að heyra við skulum gefa Álgrími orðið
Hola, mig llamo Álfgrímur Nei, tjók, ég ætla ekki að tala spænsku Ég heiti Álfgrímur og ég líka þekktur sem tónlistamaðurinn Blossi en ég sem sagt með GMT í dag í Smelli hjá Rökkuhólm og ég fæ að velja þrjú lög til að spila í þættinum sem að koma mér í gott skap á þessu fína laugardagskvöldi Fyrsta lagi sem ég ætla að spila uppáhaldslagi mitt á nýju Lady Gaga plötunni og það heitir Shadow of a Man
Nýjasta nýtt frá Lady Gaga, Shadow of a Man, sem að vera nýju plötuninnar Mayhem sem að kom út núna 7. mars 2025 og það kemur mér ekki óvart ef að Lady Gaga að hlaða í tónleika ferðalag með þessa frábæru plötu. Ýmislegt sem að maður finnur þarna það við erum að tala raftónlistina, við erum að tala diskóið, funkið, poppið, rockið, allt saman. Allur pakkin á þessari glænýju plötu Mayhem frá Lady Gaga. taka. Við erum að hlusta á GMT Álgrímur eða tónlistamaðurinn Blossi er með GMT að þessu sinni. Þetta fyrsta lagið sem að hann bauð okkur upp á og við skulum sjá hvað hann hefur, já, í pokahorninu.
Næsta lag sem ég vil leiða ykkur að heyra sem mér finnst alveg geggjað og kemur mér allavega í mikið stuð poplag frá Suður Ameríku en spænska söngunan Rosalía syngur inn á það og ég örugglega stærsti aðdáandi hennar hér á Íslandi en lagið heitir Besos Mojados sem þýðir á íslensku Blautir kossar
Admite que yo soy la única que puede dedicarte a este tema pero prefieres una básica porque ya nunca te dará un problema y aunque haga ver que no te acuerdas lo tuyo y mío era real yo pienso en ti incondicional no quería que tuviera final porque
no puedo olvidar tus besos mojados ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto hey, y la luna fue testigo hey, el calor de nuestros cuerpos encontrados
Mahados, sagði hann ekki að maður sagði þetta svona ég hlýt að fó afslátt, ég ekki svo sleipasta í spænskunni þannig að afsakið ef ég bara þetta villast fram en á íslensku góður íslensku því þetta blautir kossar sem bara frábært skemmtileg staðreynd Rosalía hefur gefið út lag með Björk sem heitir Órall held að við komið út ég þor ekki alveg að fara með það, ég þor ekki að segja bara eitthvað bull, en þær gáðu allavega þetta lag út á sínum tíma, 2023 held ég já, það rétt hjá mér 2023, Rosalía og Björk voru saman undir eitthvað sæng og gáðu út lagið Órall en við erum vissulega hlusta á GMT það Álgrímur sem að er með GMT að þessu sinni og hann held ég eitt stærsti Rosalíu aðdáandi á Íslandi og skemmtileg starrind þá hef ég farið með honum á tónleika með henni á Funguela Og núna hringir hann örugglega í mig og segir, maður ber þetta ekki svona fram Ragnhildur. En allt gott að blessa með það, en það ég engin spænsku sérfræðingur. Ég fór í þýsku í menntaskóla. En við skulum fara í þriðja og síðasta lagið hér í GMT með honum Álgrím. Ég ætla að leipa honum að koma mér út úr þessu spænsku vesinni, tverju og hverli.
Síðasta lagið sem ég ætla að spila að mínum mati bara eitt besta poplag allra tíma. Með hérna þeir eru frá Noregi, snillingar í hérna hljómsveit sem heitir Rauksopp og sænska söngkonan Robin en ég stundum coverað þetta lag á tónleikum ég þakka annars bara kærlega fyrir mig hafið það einstaklega gott í kvöld og ef þið vilja hlusta mér á mig þá heiti ég Blossi á Spotify og var að gefa út lagið mitt milli stjarnana en hér kemur síðasta lagið mitt í GMT í Smelli hjá Röggu Hólm The Girl and the Robot
Missandi lag á laugardagskvöldi The Girl and the Robot með Robin og Rauksopp og þetta ekki fyrsta skipti og ekki annars skipti sem að við heyrum í Robin hér á GMT þannig að við vitum það að hún ómissandi á spilunarlistan fyrir gott laugardagskvöld Álgrímur, hann búinn í dag, lét okkur hafa þrjú frábæru lög hér í GMT. Við vorum í Lady Gaga með lagið Shadow of a Man af nýjustu plötunni hennar Mayhem. Síðan vorum við með Rosalía, Besos Mojados, segjum að ekki þannig, eða blautir kossar á góðri íslensku. Og síðan vorum við með, við hvernig endur þetta? Já, The Girl and the Robot með Robin og Rauksopp. GMT aftur hér eftir viku, alltaf á sínum stað eftir 5 fréttir í tónlistarþættinum Smellur og ég segi bara áfram áfram gakk með rábara tónlist. Ég rástu þau.
Stærstu smellirnir á einum stað.
Hann stefnir í 160 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rás 2 á Instagram.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Don't you miss the breathlessness. Wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells. A truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasting in the dark. Rush me a restless heart. Take
myself. There's madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. This heart, there's something we might miss. A whole life in a glimpse. Well, I'm still working it out. Time don't let us down again. 'Cause I won't wait. Get my head out of the ground. Time don't let us
Mumford and Sons Rasmer hér á Rástvö í tónlistarþættinum Smellur og já, það komið að því að við förum aðeins yfir hvað að gerast næstu helgi. Ég leif honum Kristjáni Frey alveg að sjá það hvað að gerast í kvöld enda yfirleitt bara kannski orðið uppselda viðbyrði og svo leðis en við ætlum að skoða hvað við getum nú gert næstu helgi og það sitt lítið af hverju getið sagt ykkur. Nú, það svolítið af áfanga viðbyrðum eins og ég vill kalla þá ammælistónleikar eða eitthvað svoleiðis, útgáfutónleikar eða svoleiðis. Nú Skítamóral, þeir eru að fagna 35 ára ammæli núna sem að þeir eiga í vor og sveitin var stofnuð hérna 1989 á Selfossi þegar drengirnir voru 14 ára og þeir komu síðan fram í fyrsta skipti 1990 þannig að það svolítið síðan að þeir stofnuðu þetta band og vissi ég nú ekki að þeir hefði verið svona ungir. En hljósetin hún eitt stærsta nafn aldamóta kynslóðarnar og lögin svo farin myndir svífum ennþá og fljúum áfram eru með all þeirra laga sem að þeir fóðu að heyra á ammælis tónleikum Skítamórals og þeir voru núna í gær á hófi á í á Akureyri nú og eru í Reykjavík núna næstu helgi í Háskóla bíó, 11. apríl. Nú, fleiri áfangar, það vera að fagna fleiri áfangum, dimma. Nú, Vélráð 10 ára, en já, það var 2024 þar sem að dimma fagnaði 10 ára afmæli útgáfu plötunar Vélráð með þeirri plötus festi dimma sig rækilega í sess sem einn vinsalasta þungar og kljónsveit Íslands. Nú, þeir eru að fagna þessu og þetta í iðnu núna næstu helgi nú það sem að kom mér kannski svona skemmtilega óvart að það eru tvennir ammælistónleikar og ekki vissi ég að Rúnni Júlheitin og Vilhjálmur, eða Vili Vilheitin að þeir hefðu báðir verið fættir árið 1945 nú söngurinn Ársæli Vilhjálmur Viljónsson, hann fættist 11. apríl árið 1945 sagði það ekki örugla og hefðu orðið áttræðir núna og það verða heldur betur já, í tilefni að fæðingar afmæli söngurans verða einstakir afmælistónleikar haldnir í Eldborg föstudaginn 11. apríl og það Friðrik Ómar sem að syngur lög Vilhjálms ásamt stórhljónsveit undir stjórn Karls og Olgerssonar þannig að við erum með það og síðan í Bæjarbíó þá það sem það synir Rúnars Júlíussonar sem að heiðra minningu Herra Rock sem að hefði orðið 80 á árinu og þetta ógleymanleg kvöldstund ég efa það ekki, það sem ferill rock skálsins verður rakin með tónlist og fleigum sögum af Rúnari og samferðamönnum hans og eitthvað sem að ég hlusta mikið á sem barn og ég ætla bara að fá að hlusta á þetta lag núna með ykkur ég elskaði CD, en Bubbi Mortens og Rúni Júl voru saman í þeirri hljónsetu í kringum 90 og eitthvað og ég ætlar bara að fá að hlusta á Mýrdalsandin góða, þetta virkilega áhugaverð texti sem að ég vissi ekki alveg hvað var fyrir en aðeins seint
Let's go.
stefnir í 160 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Fleet Foxes á samt Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Virkinir at Access.
Mikill missir en tjöma þeir aðra. Ég með númeri þegar ég lendi ræsir.
St. Vincent, D.O.A. Þetta var ný tónlist á kvöldvaktinni.
Fyrst og fremst
með þér
á Rás 2.
Sexy, Rod Stewart hér á Rástvið í tónlistar þættinum smellur, mikið búið að ganga á hjá okkur maður meira sem búin að taka viðtal og við erum búin í GMTF, fara yfir þrjú glæni í lög, hér eftir örskapastund þá það einsmæls undur sem að ég hef mjög gaman af, lög sem að slá í gegn og gera það svona nokkuð gott bara einu sinni eða bara hljómsveit á bara eitt gott lag einu sinni og svo ekkert mikið meir sko. Þannig ég laga mikið til að leiða ykkur að heyra hvað ég með í poka hotninu þar. Nú þú er auðvitað frábær dagskrá framundan hér í kvöld nú eftir lottofréttir íþróttir og veður. Heilaga fjarkan myndi ég segja. Klukkan kortir í átta þá söfnuna þátturinn byggjum nýtt kvenna atkvarf. Ég fekk þær hérna á allra vörum í viðtal hjá með viðtal til mín áðan. Á, virkilega gaman að fá þær. En eftir orskama þá það einsmæls undur.
My life in voice
Vesturbæjar Beach með BSI hér á Rás 2 þegar það komið að einsmæls undur dagskrá liður þar sem að ég hef valið tvö lög sem að slói rækilega í gegn en já varð svo ekkit mikið meira og við þekkjum kannski flest einsmæls undur einhvern veginn svona
Who let the dogs out?
Já, það eru margir sem að þekkja þetta lag en eflaust ekki mikið meira með þessari hljómsveit og svo líka svona. Og örugglega margir sem hafa dansað við þetta lag en ekki heyrt svo mikið meira frá þessum einstaklingum. Það nú bara þannig, en einsmæls undur yfirleitt þannig að fólk gefur út úr lag, eða tónlistarfólk gefur út lag og það slær rækilega í gegn, ratar og topplista allan heim og verður algjör negla. En síðan gerist eitthvað leti, veit það ekki, eða bara metnaðarleysi, eða bara herri, við erum búin að meika það, þurfum ekki að gera meir. Og þannig verði til einsmæls undur eða One Hit Wonder. Nú, fyrsta lagi sem við ætlum að spila mörgum kunnugt og Hater Groove is in the heart með Delight. Og ég man ekki eftir neinu fleiri frá þessum, já, þessar hljónsveitin, þetta lag og þetta myndband mjög skemmtilegt. Mæli með að kíkja myndbandi til að koma sér líka í gott skap.
Thank you.
Lag sem að koma út árið 1990 og þetta fyrsta lagið eða fyrra lagið okkar í eins smells undur kom út í ágúst nánar tiltekið af plötinni World Click sem að, já ég hélt reyndar eða vissi ykkur neginn ekki að þeir hefði gefið út plötu alltaf maður að læra eitthvað nýtt en þetta nú eina lagið sem að sló svona rækilegi gegn á þessari plötu eru náttúrulega fleiri held að séu alveg 12 lög á þessari plötu og örugglega alveg gaman hlusta á þau og rosalega skemmtilegt myndbandi við þetta líka ef að þið viljið horfa á eitthvað svona smá grúfi ef ég má sletta þurfum við að halda áfram og færa ykkur yfir eitthvað allt annað mjög langt frá þessu lagi þetta hljómsveitin Alien Ant Farm lagið Smooth Criminal og auðvitað coverlag eða ábreiða frá honum Michael Jackson Ábreiða af laginu Smooth Criminal eftir hann Michael Jackson, Alien Ant Farm sem að setja þetta nýjan búning árið 2001 og var á gefið út á plötunni þeirra Anthology. Við vorum að hlusta hérna á einsmæls undur, þetta svona lag sem að gerði kannski hvað mest fyrir þá. Ég hlusta reyndar svolítið á þessa tónlistastefni á sínum tíma þannig að ég kannski þekki eitt, tvö lögi viðbútt með þessari hljómsveit en þetta svona lagið sem að gerði eitthvað fyrir þá. Skautum upp á eitthvað svona smá stjörnu heiminn í eitthvað tíma og tónlistin að ratað inn á MTV og Pop TV og ég segi Pop TV af því ég tala fyrir Ísland og fleiri stöðvar út í heimi sem að, já, tóku þetta lag upp enda þekkt flottur smellur frá honum Michael Jackson. Tvö einsmæls undur sem að við spilum alltaf á lögatum. Við byrjum á Grooves in the Heart með Delight og síðan endum við þetta á Smooth Criminal með Alien Ant Farm. Höldum áfram með tónlist, fyrum ég til í Íslandst, ég til í Unu Torfa, hér hún. Sem að þið fáið að sjá í kvöld í söfnun á þættinum byggjum nýtt kvenna atkvarf sem að byrja klukkan 20 mínútur í átta í kvöld eftir í fréttir íþróttir og veður og það söfnun á þátturinn byggjum nýtt kvenna atkvarf eins og við segi á vegum á allra vörum sem að stendur fyrir landsöfnun fyrir nýju kvenna atkvarfi. Þar sem konur og börn geta dvalið í öruggu skjóli. Mæli með að þið stillið inn á rásitt eða rúf á þessum tíma, fylgist vel með og sjáu öll frábæri atriðin og leggið ykkar á mörgum, segjum að það. Já, þetta svona. Herri, ég ætla að kalla þetta gott sem í dag. Ég heiti Ragga Hólm, þeir að hlusta á tónlistaþáttinn Smellur og nú það bara kvöldið sem að tekur við. Ég hlakka til að heyra ykkur eftir viku.
Yeah, I let myself in me Ain't gone till I have a hear Oh, so you get that you try to steer Thought I'd do something, I'm made enough time
hvernig þú horfir á mig, á mig Skilaboðin sem ég sendi yfir Hvernig þú horfir á mig, á mig Vill bara þú komir yfir, yfir Þurfum mig
Fórnalömb fyrir og nú, messa á sunnudagaskóli á morgun klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Messa í Sandgerðiskirkju sunnudag klukkan 13, við upp af fjörugöngu, sportfélags KFUM og K, sóknarprestur. Böðlupakkar á vortilboði, það er opið alla helgina, veiðihorni síðumúla 8. Byggju nýtt kvenna atkvarf, söfnunar þáttur á allra vörum í kvöld, klukka 19.45 á RÚF.
Nú eru öll ænhelverkfæri á 20% afslætti. Rafhlaða og hleðslutæki fylgja öllum rafhlöðutækjum frá ænhel. Víkó.
Þú ert ekkit að gleyma kaupleipuna það? Auðvitað ekki. Glæsileg tilboð á öllum mögulegu og opið til 6 í dag. Hér er... Smáralind
Fjárhagsleg heilsa og stöðugleiki er eitthvað sem bætir lífið Sama á hvaða aldri við erum Við erum fyrst og síðast hér fyrir þig Íslandsbanki
Afmælisverð á betri notuðum bílum Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
Reykjavík, kvöldfréttir.
Gott kvöld. Hlutabréf í kauphöllinni hafa fallið í verði eftir að Bandaríkjaforseti tilkynntu hækkun innflutningstolla. Hagfræðingur segir óvíst hver áhrifin verði hér á landi en ljóst að útflutningsfyrirtæki finni helst fyrir þeim. Mun fleiri konur leita ráðgjafar hjá kvenna athvarfinu en áður. Söfnun fyrir nýju húsnæði á lokametrunum og nær hápunkti með söfnunar þetti á allra vörum í kvöld. Eini læknirinn sem sérhæfi sig í mikilvægri kjálkaskurð aðgerð fyrir börn með skarð í vör eða tanngarði hættir senn störfum. Foreldrar hafa miklar áhyggjur af skertri þjónustu. Myndband sem New York Times birtir virðist koma upp lygar ísraelskra hermanna dráp þeirra á starfsmönnum Rauða Hálmónans í Palestínu. Órói mældist á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í klukkutíma upp úr hádegi í dag. Alma Ómarsdóttir segir kvöldfréttir. Innflutningstollarnir sem Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti á miðvikudag tóku gildi í dag. Þeir eru strax farnir að hafa áhrif á innflutning til bandaríkjana en japanski leikjatölvu framleiðandi Nintendo hefur frestað sendingu á nýjum Nintendo Switch leikjatölvum og breski bílaframleiðandin Jaguar Land Rover ætlar að fresta sendingum lúxusbifreiða til bandaríkjana. Þá hafa markaðir í heiminum tekið mikla dýfu síðan á miðvikudag. Og tollastefna Bandaríkjanna hefur einnig haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðin hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði rúm 8% á síðustu tveimur dögum. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuði í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus Holding eða rúm 11%. Lilja Solveig Kró hagfræðingur hjá Arion Banka segir óljóst hvaða áhrif tollahækkanarnar kunna að hafa á Íslandi. Áhrifin verði einna mest á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þeir eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinir áhrifin þau með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn oft eftir okkar vörum, hvort sem það fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Segir Lilja Solveig Kró. Framkvæmdastýra kvennaathvarfsins segir þörf á nýju húsnæði til að bregðast við aukinni aðsókn í þjónustuna. Mun fleiri leita í ráðgjöf hjá athvarfinu en áður.
43 ár eru leiðin síðan kvennaathvarfið var opnað í Reykjavík fyrir konur sem geta ekki búið heima hjá sér vegna ofbeldis. Starfsemin hefur fyrir nokkru síðan sprengt utan af sér og síðustu ár hefur sjálfseignastofnunin sem rekur athvarfin 2 í Reykjavík og Akureyri safnað fyrir nýju kvennaathvarfi.
Við erum búin að safna lengi, við ætlum að eiga fyrir þessu þegar við förum yfir og við finnum mikinn samhug í samfélaginu.
150 konur og 100 börn leita skjóls í kvennaathvarfinu á ári hverju. Fjöldin hefur haldist sveipaður í nokkuð tíma. Hins vegar hefur þeim fjölgað til muna sem leita í ráðgjöf hjá athvarfinu og með nýju húsnæði þetta bjóða upp á fleiri viðtalstíma.
Við þurfum nýtt kvennaathvarf til þess að hafa betra aðgengi fyrir konur með alls konar sérþarfir. Við þurfum meira pláss, við þurfum meira rými til að geta komið betur á móts við konur og börn og með dvelja hjá okkur. Þannig að við finnum bara að fólk ætlar að gera þetta með okkur, alveg eins og þetta var gert þegar þetta var stofnað fyrir 43 árum, þá gerðu fólk þetta saman, tók höndum saman og stofnaði kvennaathvarf og þannig það ennþá.
Sagði Linda Tröfn Gunnarsdóttir, Alexander Kristjánsson talaði við hana og landsöfnun fyrir nýju athvarfi nær hámarki í kvöld með söfnunarþætti sem hefst á rúf klukkan 19.45. Félag foreldra barna með skarði í vör eða tanngarði hefur þungar áhyggjur af væntanlegri þjónustu skerðingu við börn þeirra. Eini læknirinn sem sérhæfi sig í mikilvægri kjálkaskurð aðgerð hættir senn að framkvæma hana.
Og þar að leiðandi engin kjálkaskurðlæknir á landinu að við vitum sem foreldrar sem að getur tekið við þessum börnum.
Segir Sif Huld Albertsdóttir formaður breiðra brosa félags foreldra með skarð í vör. Árlega fæðast hér á landi 5-7 börn með skarð í vör eða tanngarði. Hvert þeirra þarf á sérhæfðri og samfelldri þjónustu að halda. Félagið breið bros vill að komið verði á fót þverfaglegu teimi hér á landi til að tryggja að börn hafi aðganga þeirri þjónustu. Sif segir mikla óvissu framundan.
Það ekkert utanumhald, það vantar teimi til að taka utanum þessi börn, þannig að við þurfum ekki vera að leita eftir sérfræði þekkingu í hverju horni.
Sif segir félagið áður hafa haft samband við heilbrigðisráðuneytið. Viljinn hafi verið fyrir hendi en að í raun hafi ekkert áunnist. Hún vill að ráðuneytið tryggi að börn með skarð í vör geti fengið þá þjónustu sem þau þurfa á að halda hér heima, jafnvel þó að leita þyrti til útlanda til að fara í aðgerð.
Þannig að það sem við viljum bara að það sé heimi sem að hefur þessa tengingu við erlenda sérfræðinga sem að þá hægt að leita til ef að þessi sérfræðingar ekki á Íslandi.
Sagði Sif Huld Albertsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Myndband sem New York Times birtir virðist koma upp legar ísraelskra hermana dráp þeirra á starfsmönnum Rauða Hálfmánans í Palestínu.
Talsmaður Hersins sagði fyrir nokkru að hermenn hafi orðið varir við grunnsamleg faratæki. Þau hafi verið ljóslaus, engin blikkljós og þeir sem voru í bílunum hafi ekki verið klæddir eins og við bráðs aðilar. Myndbandið á New York Times tekið af farþega í einum bíla við bráðs aðila. Þar sést glögglega að ljósin eru kveikt á bílnum eins og á sjúkra og slökkvi bílum fyrir framan hann og blikkljós í gangi og við bráðs aðilar eru einnig í endurskinsmertum fötum starfsmanna. Bílarnir akaða bíl sem virðist hafa sveikt út af veginum, sjúkrabíl hafi verið sendur til þess að sinna slösuðum og var ráðist á sjúkraflutningamennina. Þegar maðurinn sem tekur myndbandið upp gengur út úr bílnum við slysstaðinn heyrast stanslausir skothvellir. Átta hinna látnu voru sjúkraflutningamenn á vegum Rauða Hálfmánans í Palestínu, sex voru úr þjóðvarðliði Palestínu og einn starfsmaður Sameinuðu þjóðanna. Eins hjálpar starfsmanns enn saknað.
Robert Jóhansson sagði frá. Órói mældist á jarðhitasvæðinu við Torfajökul í klukkutíma upp úr hádegi í dag. Erfitt reyndist að mæla nákvæma staðsetningu óróans þar sem engir jarðskjálftar mældust, en jarðskjálftavirkni hefur verið 15 km norðvestur af jöklinum síðustu daga. Þar virkt háhitasvæði og óróin líklegast tengdu því að sögn Elísabetar Pálmadóttur, náttúruvársérfræðings hjá Veðurstofunni. Hún segir ólíklegt að óróin tengist kvikuhreyfingum. Fjórir þingmenn sjálfstæðisflokksins vilja rýmka útivistar tíma barna. Það geti til að mynda stuðlað að bættri lýðheilsu.
Frumvarpið sem þingmennirnir hafa lagt fram felur í sér rýmkun á útivistar tíma barna á aldrinum 10-12 ára. Nái frumvarpið fram að ganga mega þau vera klukkutíma lengur úti á kvöldin, til klukkan 9 í stað 8. Í frumvarpinu einnig lagt til að lengja tímabil sumar útivistartíma, þannig að það gildi frá 1. apríl til 1. oktober. Það myndi þá lengjast 2 mánuði. Diljámist Einarsdóttir fyrsti flutningsmaður frumvarpsins.
Mér barst þess að áskorun frá ungum og öflugum stelpum frá Vestmanni sem hafði verið að reyna að ná athygli stjórnvalda varandi þetta, finn þótti ósangjan að þær sem að voru með stíð væri með sama útivistartíma og 6 ára börn.
Hún segir stelpurnar hafa fært fyrir þessu sannfarandi rök.
Þar vildu fá að vera lengur út að leika sér, lengur í sundi, sundlegarnar væri oftar lengur heldur en þær máttu vera úti og það væri miklu betra en þær væri bara að hanga heima í tölvinu og í símanum. Og ég bara kefti þetta hjá þeim, ég bara sammála því.
Diljá segir frumvarpið einnig geta bætt lýðheilsu.
Og þá náttúrulega mikil umræðu með þessa auknu skjánotkun og hvað við getum gert til þess að stuðla því að budget svona virkara og meira í samvistum hvort við annars. Og inn í þetta fletta síðan umfjöllun sem að hefur verið svona háværu þetta hjá okkur og hérna meðlans nýlega ofþyngd íslenska barna. Þannig að ég tel bara að séu lýðheilsusjónum eða baki, sterk lýðheilsusjónum eða baki þessu frumvarpi.
Sagði Diljá Mist Einarsdóttir, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Spánverjar gengu fylktu liði í 40 borgum til þess að mótmæla háu húsnæðisverði sem að sliga fjölskyldur í landinu. Bæði leigu og kaupverð hefur hækkað verulega í borgum landsins. Rík hefðir fyrir því að fjölskyldur eigi þak yfir höfuð á Spáni frekar en að leigja það og yfirleitt fáar íbúðir til leigu. Mikil þörf á húsnæðisuppbyggingu á Spáni, spænsk stjórnvöld telja þörf á minnst 600.000 nýjum íbúðum til þess að ná tökum á ástandinu. Veðurhorfur sunnan og suðestan 5-13 metrar á sekundu, léttskýjað á norðaustur og austurlandi, en súld eða dálítil rigning öðru hverju sunnan og vestanlands, hiti 4-14 stig. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Valgerð.